habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doodan kaga imaaneysa Washington.
waa isniin 28-ka bisha Oktoobar sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiimeeda magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaysa Saare Cabdiaxmed iyo anigoo Xuseen Barre.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee fatahaadda webiga Shabeelle, dooni ku qarqantay oo markaasi waday dad aad u tiro badan oo 12 qof gaaraya, 14 kale ayaa lasoo badbaadiyey sida uu leeyahay guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamed Carraale, iyadoo dadna ay ku dhinteen. Wareysi ayaan idinkugu haynaa wararkii ugu dambeeyey.
waxaan soo badbaadinay 14 qof oo ka mid ah, oo qaarkood maxaan ku dhahnaa yeedo ay saarnaayeen, qaarkoodna maxaan ku dhahdaa meelo kale laga soo qabtay. 8 qofna ilaahay hadda waa la yahay, nolol iyo geeri lama hayo, meydkoodii lama hayo. Marka 9 inay dhinteen oo badan tahay, laakiin ilaa aan meydkoodii helno waxay noo xisaabtan yihiin dhimasho xamar.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan waraysi aan ula yeelanay duqa magaalada Beledweyne Safiya Xasan Sheekh Cali Jimcaale oo dadkii doontaasi ka badbaaday ku jirtay.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii ila iska v o eda.
waxaa kowka ah dadka Soomaaliyeed marka ay maleeshia imaanaya iyagoo aan information badan ka hayn, oo ah dhinaca dhaqaalaha, dhinaca socdaalka.
qabadaha ugu badan oo dadka u imaanaya caafimaadka, waxbarashada, waa dadka dulaaliinta, waayo caqabada ugu badan oo waddankaa ku hay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dabley hubaysan oo saaka weerar ku qaaday saldhigga dhexe ee booliska ee magaalada Burama.
waxaa ka dhacday rasaas saldhigga dhexe, kadib waxay noqdeen niman yar oo ciidan iska shufaa oo saldhigga rasaas ku dhiday, kadibna ciidankii saldhigga joogaan iska daafaceen weyna baxsadeen.
qodobadaasi, xubintii dooda gaabneed iyo kuwo kaleba barnaamijka ayaan idinkugu haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
mid ka mid a saraakiishii hore ee aqalka cad ayaa ka gaabsaday inuu maanta hortago aqalka hoose ee kongareska Mareykanka si wax looga weydiiyo dambi baarista socota ee ku aadan in madaxweyne Trump uu ku kacay fal sababi kara in xilka laga qaado madaxweynaha. Charles Kuberman oo hore u ahaa ku-xigeenka la taliyaha hore ee amniga qaranka Mareykanka u qaabilsanaa madaxweyne Donald Trump ayaa yeeri sharciya ka helay xubnaha dimuqraadiga ah ee baarista ku wada madaxweynaha si uu u hor yimaado aqalka hoose oo su-aalo laga weydiiyo wadahadalkii khadka telefoonka ku dhex maray madaxweyne Trump iyo madaxweynaha Ukraine. Kuberman ayay wararku sheegayaan inuu khadka ku jiray oo uu dhegeysanayay intii ay labada madaxweyne telefoonka ku wada hadlayeen. dimuqraadiyiinta ayaa baaraya in madaxweyne Donald Trump uu ka codsaday madaxweynaha Ukraine in uu dabagal ku sameeyo mid ka mid a musharaxiinta dimuqraadiga u tartamaysa doorashada madaxweynenimada ee Joe Biden.
ardayda iyo caruurta iskoollada ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada Baqdaad iyo koonfurta Ciraaqba si ay markaasi ugu biiraan bannaanbaxyada ku soo badanaya dalkaasi ee dowladda ugu baaqaya inay iscasisho. magaalada Baqdaad iyo koonfurta dalkaasiba waxaa ruxay wareegii labaad ee dibadbaxyo ka dhana dowladda oo lagu eedeeyey musuqmaasuq iyo shaqo la-aan iyo adeegyo xumo. isku dhacyada ka dhashay arintan dibadbaxyada ah ayaa waxaa ku dhintay sida la sheegay 70 qoftan iyo Khamiistii. midooga jaamacadaha iyo iskuullada diiwaaniya ayaa maanta waxa ay ku dhawaaqeen 10 maalmood oo shaqo joojin ah ilaa uu ka dhaco taliska Ciraaq ayaa la yiraa, iyadoo kumanaan arday iyo macalimiinta jaamacadahaba ay isugu soo baxeen wadooyinka. sidoo kale qareenno iyo injineero ayaa waxay ku biireen dibadbaxyada ayaga oo markaasina xanibaadyo dhigay wadooyinka loo maro xarumaha waaweyn ee dowladda si ay markaasi uga hortagaan in shaqaalaha dowladda ay gaaraan xafiisadooda. dibadbaxyadan ayaa imaanaya iyadoo uu wasiirka tacliinta sare uu axaddii ka digay in ardayda waxbarashada ka qaata dalkaasi ee ardayda ah ay ka qayb qaataan barnaamijyada. Afeen u hadlay ra'iisul wasaaraha Cabdal Cabdal ayaa waxa uu ku adkeystay amaba uu ku hanjabay in iskoolleyda ardayda ah ay ka qayb galin dabadbaxyada hadii ay dhacdana ciqaab adag ay la kulmi doonaan oo ay mari doonaan, balse barnaamijyasha ayaa waxa iska dhigatreen hanjabaadahaasi ayagoo wadooyinka isugu soo baxay maanta.
Midowga Yurub ayaa isku raacay inay dib u dhigaan in Britain ay ka goodo ilaa iyo 23 bisha January ee sanadka soo socda 2020 sida uu sheegay madaxa Midowga Yurub maanta oo Isniin ah. Donald Tusk ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in xubnaha dhammaan 27 dal ee ku jira Midowga Yurub ay isku raaceen in ay tixgelinayaan codsiga Britain ee ah in ay hesho tagitaan waqtigana aan cidhiidhi looga dhigin, taasoo haddii ay Britain ay tegi karto haddii ay baarlamaankeedu uu ansixiyo sharcigu ay uga baxayso Midowga Yurub. Go'aanka tegitaanka aanan waqtiga lagu celinayn waxa ay timid 30 daqiiqo kadib markii kulan ay yeesheen safiirada 27 dal ee ku jira Midowga Yurub.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan idaacaddeenna Fiidnimo. Wararka la xiriira fatahaadaha baladweyn iyo khasaaraha ay geysteen ayaa noo soo socda, balse aan ku hormarna ee magaalada Borome Dabley hubaysan ayaa saaka weerar waxay ku qaadeen saldhigga dhexe ee booliiska ee magaalada Borome, ayagoo u ciidamo booliiskuna ay ugu jawaabeen dadkaasi sida ay sheegeen mas-uuliyiinta gobolka Owdal Rasaas. Haddaba Hargeysa waxaa warkan ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Dable hubaysan ayaa la sheegay in magaalada Borama saaka waa berigii inay rasaas ku rideen saldhigga dhexe ee magaalada Borama, iyadoo arrintaasina la sheegay in aanay cidina waxba ku noqonin ciidamada booliskuna ay rasaas ugu jawaabeen. Guddoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali ayaa khadka telefoonka kula xidhiiray ugu horeyna, waxaan weydiiyey sida wax u dhaceen.
Waxaa ka dhacday rasaas saldhigga dhexe, kadib waxaan ogeyn niman iyada oo ciidan iska adigu shufaa oo saldhigga rasaas ku rididay, kadibna ciidankii saldhigga turbaan isu difaaceen wala baxsadeen. Waxaalaada wax dhibasho iyo dhaawac toona ma dhicin, iyagiina wala baxsaday ilaa xadkaan isla gaadnay. Ilaa tumaalinkaasoo dhanbaan maray mulaan maray marba meel bay calaleen qaarka midan imika wala ayaa ciidankii tubeelkaaaaaaa xadka nidi jiriii soo gelino iyaguna si fiican uga horyimi. Waa waxay qabteen labadiina way hayaan
maxay yihiin nimankani?
Ma oran karo imika cidaasiyiin.
Haddii laba ka mid a lahayo, intay ku qiyaasteen iyaga guud ahaantood? Dhinaca kale, taliya ku-xigeenka ciidanka booliska Somaliland Faarax Maxamed ayaa u sheegay warbaahinta
koox yar oo kafuudayaala ayaa rasaas ku soo riday saldhigga dhexe Borame. Ciidamada biliiska ayaa si gaasnimo looga hortagay, nimankiina eryaday ilaa xuduudda Itoobiya ay galeenna eryanayay. Haddana gobolki waa nabad weeye, wax dhibaatii kama jirto. Nimankiina xadka Itoobiya ka gudbeen, qaarna waa laga qabtay. Waxay waray dheeraadana dibba ka soo sheegi doonaa. Xaaladuna way degan tahay, gobolkuna waa nabad. Wax khasaare oo ka dhacay oo ciidanka soo gaadhay ma jiraan.
Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa sii socda waxyeelada ay geysanayaan biyaha fatahaadda webiga Shabeelle. Waxaa la waayey oo loo malaynayaa in ay ku dhinteen markii dooni ay saarnaayeen la rugmatay ilaa 8 qof. guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale ayaa Maxamed Colaad Xasan uga waramay wararkii u dambeeyey fatahaadda.
Waa mahadsantahay Colaad. Maanta abaarihii 8 subaxnimo ayaa magaalada Beledweyne gaar ahaan magaxjibis waxaa ka dhacay shil doon siday sartid kale oo ka tirsan maamulka gobolka oo subaxnimadii hore ku deelmadaysay inay oo ay caawiyaan dadka dhibaatada ku gaartay barakaca webiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne. hase yeeshee nasiib darro, doontii ayaa la qallibantay. doontaasina waxay siday 22 qofood, 14 qofood oo kamid waa lasoo badbaadiyey annagoo kaashan cidda hay-adaha qaramada midoobay ee magaalada Beledweyne iyo ciidamada Amsom. Waxaan soo badbaadinay 14 qof oo kamid ah, oo qaarkood maxaan ku dhahnay geeda ay saarnaayeen
qaarkoodna maxaan ku dhahdaa meelo kale laga soo qabtay. Sideed qofna ilaahay hadda waa la yahay, nolol iyo geeri lama hayo. Wararka aan helaynana waxay yihiin in sideedaas qofood iyo 14 lasoo badbaadiyey, in laba qatirkaas waxay doonta saarnaayeen. Dadkii lasoo badbaadiyeyna qaarkoodna isbitaalo ayay yaalaan. Khaas kalena maxaan ku dhahdaa waa gurigooda ayay joogaan, way caafimaad qabaan. Sideeda maqanna kulley ilaa hadda dhimasho iyo miidkoodii lama hayo. Marka 9 inay dhinteen oo badan tahay, laakiin ilaa aan miidkoodii helno oo ilaa hadda baadigoobka loogu jiro ma hayno ku dhahdaa qof iyo ruux labadaba. Waxaan isticmaalnay helicopters markii eriyada oo dhan waa ka raadinay, waa ka la'nahay. Marka waxay noo xisaabsan yihiin dhimasho camal, laakiin waa dhinteen ma dhihi karno ilaa aan qalfoofkoodii iyo miidkoodii ilaa aan soo helno.
Waxa beledweyne ka socda iyo sida webiga daadka u saameeyey qofkan ogeyn oo laga yaabo in idaacadda ka dhageysanayo meel kale oo beledweyne ka baxsan, muuqaalka magaalada haddaad sawir ka bixiso siduu u eg yahay?
Waa runta ama horta waa adag tahay si sawir runax looga bixiyo muuqaalkan, maxaa yeelay anagoo reer beledweyne ah oo beledweyne jooga oo beledweyne maxaa ku dhahdaa hadda gudoomiyaha gobolka ah, waxaa fadhigaa keenin oo muddo intaas la joogay oo ka warqabay bicher aanan ka haysan oo ka dunsiyaa kii hore aan haystay ayaan hadda haystaa. Marka haddaan isku dayo inaan bicher aan ka bixiyo, biyuhu meel hadda aan isleeyahay 30 kilometer meel ujirta magaalada Baleweyne oo aan isleenahay wuxuu ku dhowdaa xuduudda Itoobiya, Soomaalida Itoobiya aan dhaho, iyo magaalada Baleweyne intuu dhexaysa ayay guriga dhinacyadooda karkaarada ay jabsadeen. Biyahaasi waa biyo aad iyo aad uga fara badan. Qaarkood waxay ka yimaadeen Itoobiya iyago oo maxaan ku dhahdaa xunuguya, qaarka kalena deerta dhexeysay ee roobka iyo buuraha dhaadheer ee jilsilada ah ayay kusoo shubeen webiga. Markay iskaashadeen waxay xareer socdaan oo ay 5 kilometer dhinac kasta webiga ay ka dhinac socdaan meeshii loogu talagalay webiga dariiqa ah inuu maro. 5 kilometer ayuu ka faacay, ayuu bannaanka ka maraa. Marka biljirku waxa waaye intii loogu talagalay biyaha 100 kilometer oo kale biyaha ayaa webigii soo qaaday. Marka dhinacyadu ka tuuray magaalada Baledweyne in hadda aan isleeyahay ilaa 4 kilometer aan isleeyahay ay biyuhu fadhiyaan oo aan loogu talagalin, macnaha webiga waa dhig tahay mitirkiisa waa ilaa 40 mitir aan isleeyahay meelaha qiyaasta. Marka 5 kilometer uu dhaafay, dhererka biyahaasna waxa isleeyahay jooga qofka sii badanyihin 5 kilometer wiyihii muuqaalkoodii lama arko. Qaarkood darishadiha kasoo jeeda, qaarkoodna maba la arkayaba xaafad dhan waxaa la kasaa magaalada Baleweyne wada caasan biyahay ka sarreeyaan. Waxaan isleeyahay 4 mitir 5 mitir 6 mitir ayay ka sara mareen biyihii dhulka. Marka guryahoodna waa wada qasan yihiin inta badan. Marka dejirka aan qofka siin karaa waxa waaye xaalada runtii aan biyihii Soomaali ku arkin oo maaragtay Maleeshiya layidhahdaa meelaha sanka maqli jiray iyo wadamada South Asia biyo noocaan oo doomo loogu kala socdo.
Marka laga reebo shilka maanta dhacay, doonida qalibantay, dadka aad la adihiin laakiin aad ka baqaysaan ay dhinteen, marka laga reebo daadadkan maalmahan oo dhan way jireen, wax khasaare oo kale oo ay geysteen xagga nolosha?
Ha, waa jiraan colaadow. 2 qof ayaa hore ugu dhimatay. Waxaan sameynaynay inaan uga digno in weliga inay ka fogaadaan, inay degaan meelaha biyaha gaari karin, inay iskaga baxaan meelaha maxaan ku dhahdaa weliga ku dhow. Marka alxamdulilah khasaaruhu aad ayuu u yaraa. Marka maanta waxay ka horreeyay dhimashadu waxay ahayd 2 qof.
Waa gartay ilaa hadda qiyaas aad samayseen oo ku aadan tirada dadka ka barakacay meelaha biyaha ay u fariisteen ama biyaha daadadku ay saameeyeen iyo gudahaan magaalada inta ka carartay?
Runtii waa gara kartaa magaalo dhan oo dhisan oo population waxa lagu yeeshaa magaalada Baledweyne ilaa 300 oo qof ku nooshahay. Ganacsiga oo aad u xoogan ayaa ka socday. Marka mar haddii guryihii lagu ganacsanayay iyo wixii lagu hantiyay ay biyo wada qaadeen, waa gara kartaa khasaaraha dhacay inuusan yarayn. Nambarkii hadda noogu dambeeyo hayna waxa waa 60,000 oo qofood oo maanta ay ku jirin. Maantana hadda xalay roobo mahiigaan oo aad iyo aad u xoogan ayaa xala daayay. Xalay oo dhan magaalada Baledweyne roob ayaa ka daayay. Biyihii intay ahaayeen in lamid oo kale kusoo korortay. Marka qiyaasta malaha barakacayaashu xadka ayay ka baxeen. Marka waxaan isleenahay dhammaan dadkii ku noolaa magaalada Baledweyne qof gurigiisa ku jira maanta ma jiro, hase yeeshee inta badan
waxay fiirinayaan kor u eegayaan inay helaan kaalmo bini aadamnimo dhinac kastale ay ka fashaan qof kasi oo bini aadamnimo dalyarya inuu maxaan ku dhacdaa kaalmo siiyo.
Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale oo khadka telefoonka ugu rameeyey Maxamed Colaad Xasan, halkaad kala socotaana waa V O A.
isla arrimaha biyaha sifatahay ee beledweyn ayaan ku guda jirnaaya. Dhinaca kalena, doonta rugmatay ee gudoomiyaha uu sheegayba waxaa ka mid ahayd oo saarnayd iyadoo duqa degmada beledweyn iyo gudoomiyihii hore ee gobolka Cabdifataax Xasan Afrax. Haddaba khadka telefoonka ayaan kula xiriiray duqa beledweyn Safiya Xasan Sheekh Cali Jimcaale. Ugu horreyntiina waxaan weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'uun. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'uun. Musiibo rabaaniya nagu dhacday, waxaa ku dhacday beledweyne daad iyo biyo roob. Marka saake waxaan usoo baxnay inaan gurmad dad go-doon ku ah guryahooda inaan gurmad u noqono. Alxamdulilah intaan dhex ku jirnay doontii nala gadoontay wabigii iyo waadi meelay dhahayaan oo biyaha iyo wabigii iskaga darsoomaan ayaa hir ama nagu yimaaday. Sidii markay doontii noola gadoontay ilaa 10 qofood ku waynay, aniga iyo gudoomiyihii hore iyo advisorka oo madaxweyne waare yaan naga badbaadiyay.
Marka sidee adinka kusoo badbaadeen? Ma laydin soo gaaray? Bal sawir yar naga sii jawigaad kusoo badbaadeen.
Waxay anaga ilaahana badbaadiyay, laakiin dabaal aan aqrinay ayaan derbi masaajida dabaalanay, kadibna derbigii ayaan qornay. Yar xogeyntaydii ahaa sharmaaska la dhahayay, yar wuxuu ahaa gudoomiyihii ururka dhalinyarada degmada Shibish oo halkan u yimaaday inuu dhalinyarada fasaxaan kasoo qaatay gudoomiyaha degmada Shibish inuu dhalinyarada isho oo iga kaalmeeyo. Wiil kaleetana darawalkiigii uu ahaa. Afar qofood may waxay ahaayeen dadka leenshooyigana diyaar ka tegeysay oo markii naga codsadeen in raacaan.
Marka gudaha magaalada beledweyn miya mase banaankeeda waay meeshaan dadka intaasi in la-eg webiga uu qaaday moolkaas?
Waa gudaha magaalada beledweyn.
Dadka ku go-doon sanad u gurmanayseen?
Dhagax gubis. Halo.
Dadka ku go-doomay ood u gurmanayseen tiradooda waa intee in la-eg oo qoysaskood ii sheegtay?
50 qofoodaa la iigu dhahay.
Waa garta wax dhimasha ayagana?
Ilaa hadda wax dhimasha kama warhayno. Xalay roob badan dahay, biyo baxa wuu jiray, laakiin roobkii xalay dahay ayaa wabigii sii bursamay. Saakiin waxaan dadkii gargaarka ugu fidinayna roobkii xalay dahay ayaa biyihii gurigii kasii bursiyey siday rabeen inay kusoo baxaan. Kahor wixii dhahay waa joogi karnaa, gurigeena korkiisaan joogeyna, laakiin roob maadaama uu daayo caruur yaryar iyo dad duqooshin ah waxay u baahdeen in laga soo bixiyo.
Waa gartay. Marka ogaanteeda biyaha webiga waxay ahaan jireen kuwo fadhiyo marka ay xataa daadadka ay soo baxaan. Marka adinka mahir ayaa idin yimid doontii aad saarnaydeen, maxaa ilaa heerkaas xoog ay ku gadoonta keenay?
Waadigii roobka biyihii keena ayaa xoog lagu dhuftay doonta. Gudoomiyihii waxa uu dhahay tartiib waadigii biyaha xoog usoo socdaan, tartiibkii uu dhahay iyo doontii gudoonta isku imaatay.
Waa gartay. Hadda ugu dambeyntii masiibadan fatahaada ee beledweyn ka jirto, xadigeeda maxaad ku qiyaasi lahayd?
Wallaahi waxa aan ku qiyaasi karan ma jirto. Marka runta kaala hadlo waa masiibo rabaani ah. Ilaahay ha naga caawino. Haduu Cali yiraahdana sidaa la socotiin madaxweyne Ibrahim Ministerka iyo madaxweyne Waare way ka shireen. Long time plan hadda laga fikirooya, mar ma aha, laba ma aha, waa wax soo noqnoqonaya. Marka hadda waa wax in aysan haduu Cali yiraahdo waxaynu kusoo noqon doonin, hadda qorshihiisa la wadaa.
Duqa degmada beledweyn ayay taasi ahayd Safiya Xasan Cali Jimcaale oo khadka telefoonka igu warrameysa kadib markii ay doontaasi dadka ay ku dhinteen ay kasoo badbaada iyada iyo laba qof oo kale.
dhinaca kale, xildhibaanada kasoo jeeda deegaanada maamulka Hirshabeelle ayaa maanta Muqdisho ku qabtay shir jaraa'id oo ay kasoo saareen baaq ku aadan gurmadka dadka fatahaadu ay saameysay. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray.
Professor Cismaan Maxamuud Dufle oo ka mid ah senatarada ka hadlay arrintan ayaa ka warbixiyey xaaladda bani aadminimo ee haysata dadka uu fatahaadda webigu saameynta ku yeeshay, kuwaasoo uu sheegay inay ugu daran yihiin caruurta, haweenka iyo dadka waayeelka ah.
Masiibadaas waxay sababtay yacni barakac xoog leh, dhibaato weyn oo weliba yacni keentay, yacni barakacaas uu keenay dadkii u qaxay, ganacsigooda ka qaxay, guryahooda ka qaxay, tegay yani goobo kale oo ka fog meeshii, dhibaato badan oo muxuu ahayto ku haysato dhaqaale yari ahaa oo weliba dad danley ahaayeen cunto yari daryeel la'aan kale ee dhankii maaragtay dhibaatadii dhaxantii iyo kanaacadii aysan haysan dhibaatooyinkaas dhana meesha ku haysta weliba ha ugu sii daraato dadka caruurta iyo haweenka iyo dadka da'da caruurta weliba ka hooseysa da'dooda shan
culayska fatahaada webiga shabeelle iyo barakaca uu ku sababay dadka reer beledweyne ayaa senatarada walaaca ka muujiyey waxaa ka mid ah yuusuf geelle ugaas oo sheegay in guud ahaan shacabka soomaaliyeed looga baahan yahay inay kaalin weyn ka qaataan sidii dadkaasi loogu gurman lahaa
dhacdooyinka muxuu aha fatahaadaha ka dhacaya dadka muxuu aha webiga u bixinayo runtii waxaan isleeyahay ummadda soomaaliyeed waxay inay u gargaaraan dadka dhibaatada ka jirta dowladduna way suxil qaantay gurmadaa la bixiyey marka arrintaas muxuu ahaa inaan beel caalam keliya la samayne cid kasta oo ilaahay wax siiyey iyo cid kasta oo u gurma karta inay u gurmadaan
fatahaada webiga shabeelle ee magaalada beledweyne ayaa ah mid inta badan soo noqnoqota oo lagu baraarugo xilliga uu saamaynta ku yeesho dadka deegaanka ilaa iminkana ma jiraan qorshayaal adag oo laga yeeshay inaanay fatahaadu dib mar kale u soo noqon sida ay tilmaamayso senator Fartuur Cabdulqaadir oo arrintan nasiib darro ku tilmaantay.
Waa musiibo qaran mar walba iyo sanad walbana waxaan ka tacsiyeynaa musiibadaas ku dhacaysa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Hiiraan. Waxaan aad uga xumahay in sanad walba aan tacsiyeyno dhibaatada ka dhacaysa meeshaas. Marka waxaan ka codsanaa dowladda federaalka inay ajende saxan kala timaado arrinkan oo ah run ahaantii arrin aad noo danqaysa haddaan nahay xildhibaanada ka soo jeeda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waa xanuun na taabanaysa oo aanan u adkaysan karin. Waxaan ka codsanayaa wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha danaha Soomaaliya iyo dowladda federaalkaba in ay arrinkan ka foojignaadaan oo yacni ay mar dambe soo laalaabanin, haddana ay maxay ahayd gurmad degdega u fidiyaan dadka meeshaas ku dhibaataysan, dadka ka soo jeeda Hirshabeelle ee ku dhaqan qurbahan ay arrinkan u soo gurmadaan.
ugu dambeyntii Professor Cismaan Maxamuud Dufle ayaa dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha samafalkaba u diray baaq ku aadan in si dhaqsiya loogu gurmado dadka ku barakacay daadadka ka dhashay fatahaada webiga shabeelle uu ku sameeyey magaalada beledweyne.
Waxaan rabnaa inaan baaq ugu dirno dhammaan dowladda federaalka, hay-adaha UN agencyska, international NGOska, dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed, dadka yacni Ilaahay wax siiyey, haddana gobol kasoo jeeda dhammaan iyo Soomaalida oo dhanba in loo gurmado oo yacni gurmad dhinac kasta ah yacni loo muxuu ahayto laga geysto ayaan yacni ku baaqaynaa.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haatana dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii ila iska VOA-da oo aan ku eegayno dhibaatada Soomaalida caafimaadka u tagta dibadaha oo ay la kulmaan musuqmaasuq xoogan. Maxamed Calaad Xasan ayaa noo soo diyaariyay.
Kulanti wacno wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ila iska VOA-da. Barnaamijka oo aan aalaba ku eegno qodobaan isleenahay waxa uu taabanayaa bulshada, ayaan toddobaadkan ku eegaynaa dhibaatada ay Soomaalida caafimaadka u doonta dibadaha, gaar ahaan waddanka Maleeshiya ay la kulmaan. Markii ay dawladda dhexe ee Soomaaliya burburtay, waxaa la burburay hay'adihii dawladda ee u adeegi jiray bulshada, sida kuwii bixin jiray waxbarasho iyo caafimaad lacag la'aana. Inkastoo ay dhaqaatiir Soomaaliyeed oo dibadaha wax ku bartay dalka ku noqdeen, haddana tayada caafimaadka iyo wax ka qabashada xanuunada qaar ayaa weli adag. Bukaanada awooda ayaa caafimaad u doonta dibadaha, gaar ahaan Maleeshiya oo ka mid ah dalal dhowra oo baasaboorka Soomaaliga fiisooyinka dalku galka si dhib yar ugu bixiya. Laakiin bukaanada ayaa caqabado kala kulma labadaba safarada caafimaad ee ay galaan iyo la xiriirkooda isbitaalada Maleeshiya marka ay halkaa tagaan. Jamaal Ciise Maxamed waa maamulaha shirkadda Milano Travel Service oo fadhigeedu yahay magaalada Kuala Lumpur ee xarunta dalka Maleeshiya. Waxa uu ka waramayaa caqabadaha ugu horeeya ee ay bukaanada Soomaalidu dalkaasi kala kulmaan.
waxaa kow ka ah
dadka Soomaaliyeed marka ay Malaysia imaanayaan iyagu ay information badan ka hayn oo ah dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca socdaalka iyo waqtiyada la imaan karayo, waxa dhibaatada koowaad ee kaga dhacda warqadaha ay ku imaanayaan cusbitaalada ku aqbalayaan xanuunkooda, qaar waxay noqdaan kuwo aan jirin oo dhalinyar oo iyo dad adigu iskaashaday oo Soomaaliya isugu jirta ay warqado aan sax ahayn ay u diraan dadkii Denmarka ee raboodada yimaadaan. Migrationku wuxuu aqbalay la xiriiro hospitaalka warqadan ka soo baxday markii record laga waynaayo dadkii dib loo celiyo oo kharash badan iyo waqti badan galeen. Ta labaad oo kale caqabada labaad ee ku timaada qof markuu Malaysia caafimaad ahaan imaanayo waxa weeyaan qofku isagoo aan dhaqaale inuu soo qaato loo sheegin xanuunka oo usoo kici kamana ay ku kacayso lacag kumanaan kun oo dollar ah, baayrbadku wuxuu ka soo degayaa isagoo aan xataa booked money ama wax yacni uu ku socdaalo oo sheekusi ku jira aan wadan. Taasina waxay xaqiijinaysaa in qofka oo fisarka ama migrationka jooga uusan hubin qof kale inuu yahay qofkii saxda ah ee dhakhtarka u yimid, walow ay haddana warqadani ay tahay warqad sax oo ka soo baxday isbitaalka. Sometimes dadkana saasaa lagu celiyaa. Caqabada saddexaad oo kale ku timaada waxa weeyaan qofku markii uu migrationka yimaado luuqad wanaagsan ma yaqaano, dad caawiya ma helayo, waxaa markaa ismaandhaaf ku dhacaya qofkii iyo qofkii immigrationka shalayga shaqada u lahaa. Taasina waxay kilifaysaa qofka haddii la garan waayo su-aalaha lagu daba ka jawaab waayo inay si fudud immigrationku ugu celiyo.
Sida uu ii sheegay Jamaal, waxaa jirta mid ka mid a caqabadaha warqadaha caafimaadka ee fiisaha lagu siiyo Soomaalida inay dhowaan meesha ka baxday, laakiin bukaano badan oo dalka taga aysan la socon, taasna ay keento in dulaaliintu ay musuqmaasuqaan.
Hospitaaladku waxay bilaabeen inay warqadda lacag $80 meelaha ka qaadaan qofka warqadda soo saaraya, taasoo u dhigmaysa qofku markuu yimaado inuu dhakhtarkii lacagta ku booqanayay iyo baaritaankiisa hore inay noqoto. Berigii hore warqaddu waxay ahaan jireen free, lacag laguma qaadan jirin. Qofku baasaboorka iyo riboodka qofka xanuunsanaya uu soo dirsado ayaa laisku lafaafi jiray, hospitaalka la geyn jiray, warqadda soo saari jiray. Marka warqadahaas bilaashaaba Soomaalida wax lagaga qaadi jiray $200 oo Soomaaliya jooga $300 iyo wax ka badanba. Sometimes waqadaha bilaasha waxaa dhici jirtay in dib lagu sameeyo oo la bedelo magacyada iyo baasaboorku lambarada iyo da-da iyo waxyaabahaas oo qofkii loo diro. Qofku waa qof Soomaaliya oo aan garanay waxan, qof ehelkiiya ama saaxiibkiiya ama lagu soo xilana yacni ku soo xilo. Marka caqabadaha ugu badan waa taa. Laakiin haddeer warqaduhu xoogaa $80 lacag u dhiganta ayay noqdeen oo dhakhtarku qaadanayo warqadda kugu soo saarayo dan dhakhtarku isagaa kasoo qaadaya eriboodka qofka xanuunsanaya kugu keenaya gurigaaga. Haddeer sifooyin sharciya noocaasa oo wanaagsan baa bilaabmay.
Imisa lagu qiyaasaa marka Soomaalida maxaad yaa u badan tiradoodasa ma qiyaasi kartaa Soomaalida u timaada caafimaadka dalka Malaysia?
Walow haddeer ay isbedeleen tirada guud ee dhakhtarka u timaada ama caafimaadka u timaada Malaysia oo haddeer wadamo badan oo sida Turkiga iyo Hindiya ayaa Soomaali badan chaans u heshay inay aadaan hadday kharash noqoto iyo hadday fudeed xag si fuluuba u noqoto fisyaasha u helayaan. Malaysia berigii hore waxay isha kaliya Soomaali u furan qofka emergency ah ee ehelkii wax u qaban karaya ama isagu wax qabsan karaya meel uu dawo iyo hospitaalo saxa ama wanaagsan oo casriyeysan ka heli karayo. Marka qiyaas ahaan dadka tira ahaan yimaada bil ama sano haday noqoto, Soomaalidu waxay noqotay waddanka afaraad ama saddexaad baana khaldanayn ee dhaqaalaha ugu badan ee dhakhtarka hospitaalaadka Malaysia ay xareeyaan sanadkii way noqdeen. Taa macnaheedu waxa weeyaan Soomaali keliya oo Soomaali ka timaada ma timaada, Soomaalida xataa dibadaha ka yimaada way yimaadaan.
Musuq maasuq ma jiraa marka gudaha soo galaan oo kale sharciyu kusoo galaan warqadihii iyagoo haysta?
Iskirada ugu badan ee badanaa Soomaalida walaal woorta ku dhaca waxa weeyaan qofka Soomaaliga ahi Soomaaliya markuu yimaado xanuun baa lagu soo sheegayaa uu imaanayaa. Xanuunka waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo ma qabti, waxaase laga yaabaa xanuun la yidhi ma qabti oo akhaatiirtu ay u sahlay in la yidhaahdo waa halis oo waa qabta xanuunka. Taa macnaheedu waxa weeyaan qofkii waa la raacayaa. Soomaaliduna waxay ku leedahay commission wax la yidhaahdo ama dilaal hospitaalka. Marka qofkii waxaa lagu khasbayaa sometimes way dhacdaa marmar badan ama dhacdo laakiin marmar bay dhacdaa, waxaa lagu khasbayaa qofkii in la yidhaahdo iskal, haddaadan iskal xanuunku nooca weeyaan intaasaad waqti haysataa dhibaatadaas uu keeni karaya si emergency-a dhakhtarku wuxuu todoba casho. Macnaha qofku isagoo interestkiisa ka eeganaya dhaqaalaha uu ka heli doono qofkan xanuunsanaya. Marka waxaa laga yaabaa qofkii oo xataa isu diyaar xanuunku inuu ehelkii oo qurbahaas oo ku qasmo in lacag aan xilligaa gacanta lagu hayn in loo raadiyo si loo qalo. Oo qofkii waxaa laga dhaadhiciyay todoba casho, 12 casho, 14 casho, hawshaadu way sii adkaanaysaa
ama barles baad noqonaysaa ama waa indhabeynaysaa ama dhiigu maskaxda kaaga furayaa. Xanunada ugu badan ee walaalayiin dadku markay soo galaan ee laga daweeyo soomaaliduna ay aada ugu badan tahayna waxa weyaan xanuunka la yaha kansarka, oo qofku isagu uu imaanayaa kansar baa lagu sheegayaa. Marka mufaajico ay ku noqonaysaa iyo layaab inuu qofkii markii degdegana way ku dhaalanaysaa.
Cabdifataax maxamed cabdulle cabdifataax fari isna waa aqoonyahan soomaaliyeed oo muddo ku noolaa dalka maleeshiya, maamulana ka ah iskuul ay jaaliyadda soomaalidu ku leeyihiin magaalada Kuala Lumpur. waxaan weydiiyey nooca caafimaadka soomaalidu u tagto maleeshiya.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore colaad adiga iyo bahda v o ed aada ugu mahadsan tihiin. caafimaadkana inta badan laba qeybood waaye, waa qeyb private-a waa jiraa, qeyb oo publica oo dadka waddanka wadaniyiinta inta badan xoogga lagu saaro isbitaalaadkoodana way jiraan. marka inta badan haddii dadka soomaalida caafimaadka u yimaadaan inta badan waxay xiriir lasoo sameeyaan ama ay tagaan isbitaalaadka brafitka loo leeyahay.
cabdifataax ayaa ka warramaya caqabada uu sheegay in bukaanada soomaalidu ay kala kulmaan dalkaasi.
caqabada ugu horeyso waxay noqon kartaa ayagoo marka hore aana war u hayn ama aaba la soconba qiimaha ku baxayo caafimaadkooda iyo inta laga rabo waddankana. waxaan qiyaasaynaa ama aan la soconaa maadaama quality ama tayada caafimaadka aada u sarreyso, xagga qarashkana aada ugu sarreeyaa. marka caqabada ugu muhiimsan oo ugu daran oo inta badan aan aragno dad fara badan oo bukaano ah oo ayagoo meel fiican wax u maraayaan lacagtii ay ka go-do haddana dib u dhac ku yimaada dib ula xiriiraan. waana ogsoonahay qofka xanuunsan ee soomaaliga ah meeshuu ka yimaado iyo qaababka uu lacagta kusoo helo.
cabdifataax waxa uu dhinaca kale uga degay soomaalida dad uu sheegay in bukaanada soomaalidu ay lacag uga qaataan fiisooyinka maleeshiya oo uu sheegay inay lacag la-aan yihiin.
sida aad la socotaanba ama aan rabo inaan u xaqiijiyo ummadda soomaaliyeed, waddankan maleeshiya viisaha waa on arrival waaye. qofku markuu yimaado arboorka ayuu macnaha dadka soomaalidana waxay ku jiraan baasaboorkooda wadamada loo ogol yahay inay yimaadaan ama ay bil ay joogi karaan. fiisana waxaa laga qaataa ama caafimaad ha noqdo ama arday ha noqdo, inta badan waxa waaye waa on arrival. marka waxaa jira dad ayagoo ku shaqaysta xiriir dalkina la leh sida ajensiyada dalkii ka shaqeeya inay ahaan waxaan fududaynaa viisaha wadna kusoo gelidda ama isbitaalaadaan ka soconaa, taasna ay waxyeelo kasoo gaarto qofka bukaanka ah oo aanan la soconin qof u turjuma ama qof macnaha ii sheega waddanka ka soo horreeyo oo ogaa kara inta qarash laga rabo ah. marka falalkaas way jiraan. inta badanna macnaha waxa waaye waxaa ka shaqeeyaan dad soomaaliyeed oo u badan weliba dhalinyaro. arrinkaasna mar waxaa jira jaaliyadda ay ka hadashay oo safaaradda weliba xataa lagu wargeliyey, welina wax cadna lagama qaban, laakiin dhibkaas waa jiraa.
hooyo aamina xasan cadaawe waxa ay safar dhaktar raadisa u tagtay dalka maleeshiya sanadkii 2011 waxay ku gashay 3 qaliin oo kala duwan. hadda waxay la shaqaysaa xafiiska jaaliyadda iyadoo mararka qaarna hooyooyinka soomaaliyeed ee dalka maleeshiya u taga caafimaadka isbitaalada u raacda. waxay ka warramaysaa dhibaatada bukaanada lagu hayo.
caqabadaha ugu badan oo dadka u imaanaya caafimaadka waxbarashada waa dadka dulaaliinta, waay caqabada ugu badan oo waddankaa ku haysa meeshaana. markaan runta kuu sheega dhaqaatiir way joogtaa, waxbarashona way taallaa, laakiin dadkii iyagayaa isqiyaamaya iyagayaa isdhibaayo maamow.
maama aamino ayaa ka hadlaysa qarashaadka ku baxa dadka daweynta u taga dalkaasi iyo sida badankood marka ay tegayaan waddankaasi aanay uga warhayn.
horta hadba cudurka hayay ku xiran tahay soo kansarka naftirkiisa meesha uu ku jiro, qaaraa dhiiga raacsan, qaaraa beerka ah, qaaraa dhuunta ah, qaaraa meel la goyn kara ah oo yacni intay gooyaan ama lugka ah ama uun meel la goyn karo oo ay ka daawoobaan kaniyasiira sida badan waxaa laga yaabaa inuu meel kale kasoo baxo. laakiin waa cudurada ugu daran meeqaa ku baxayso. hadda aniga wiilko maaragtay lacaglo ilaayo maaragtay 50,000 lacag gaaraysaa ku baxday wuuna dhinta adlaas.
maama aamina oo marka aan waraysigan ka qaadaya aada uga qiiraysnay dhibaatooyinka soomaalida ay kala kulmaan qurbaha ayaa tixdan kooban marisay.
waxaan ka tiriyey ilaahu milatari nasiin maamul iyo xafiis mas-uulna hogaansha minishigiiyo baliis macalin wax dhigaayo ardadoo maryaha xigtaan ilaahow mar kaleeta calankeena loo muhdaa america canada ingiriiska iyo amxaar africa iyo asia aasiyada dhammaan ilaahow waddankeena loo aada aaminnimo
marka laga soo tago caqabadaha ismusuq maasuqidda bukaanadu ay soomaalida dhexdeeda kala kulmaan waxaa kaloo jira falal kale oo liid ah oo bukaanada soomaalidu ay kala kulmaan marka ay isbitaalada tagaan ismaaciil geed caraale waxa uu ka mid yahay turjubaanada bukaanada soomaalida u kaxeeya isbitaalada maleeshiya waxa uu u warramay barnaamijka ilayska v o eda
wallaahi wiiga hadda lasoo dhaafay cunug curyaana naag wadataan waday waxaa jira isbitaal yar oo u n c r ay leedahay oo daawadana maraykanka oo dhiibo isbitaalka si uu cunuga daawo u siiyo isbitaal dowladda weyn investigation aana loo diray markii aan dhaktarad u tagnay waxay tiri waxaa idin fiicnaa lahabay tiri inaad private aadaan dadkana dhaqaalama haystaa dhaqaala darrada ayaa u sababa in isbitaalada dowladda oo u n qatarka aan aadno ameenaba risba waxay dhaheen mataqaanaa war cunugaan si adab darrahay noola dhaqdeen markii dambe adigu qolo oo waxay dhaheen accountan u taga counterkaas counterkii waxaa noo qoray xb iyo blood in laga qaado markii aan soo noqono daawadu dhameen loo soo gudbiyana cunugaa calooshiisa harka buuxdaa naga tagay waadigana anaa dhahay doctor ma tiidmiya hes human like you anaa dhahay wajisaydan mataqaana cunugaan ma medical report arba noocawday dhehen waktigaan annaga oo lacagna laka qaado weli si respect xumaha haddana nolol dhaqan anigu taasaan jooga hadda dhawad ahayd
ismaaciil ayaan weydiiyey eedaha musuq ee loo soo jeediyo turjubaanada uu ka midka yahay iyo waxa uu uga jawaabayo
hawa arrintaas way jiri kartaa aniga i am one of the dadka hadda warqadaha dadka u diraan kamid ahay ebedkay qofka bini aadamka iyada inaan la macaamilo maana waa jiri jireen isiilna way jiraan shakhsiyaad saas yeelo isbitaalka contact ila leh oo qofka marka la daaweyn maago ama ilaahay ama hadda leh oo dhibaato laga qabo isbitaalka contract la gelay dadka aan keeno aniga haddii afar kun ku daaweyna amastaged inaa kun aniga helaa way jiri jirta hadda ka hor isbitaalo badanay ka jirta isiilna waa jirta aniga laakiin specifically markaa aniga nafsadayda ka hadlo aniga qofka bini aadamka soomaaliya intay joogtaan aan dhahaa aniga adaan wax kaa rabaa lacagta oo ay qaadanayaanna aniga aan hadda dadka kula heshiina laba boqoloo dollar waay boqoloo konton dollar isbitaalka iga qaadanayan qolada baabuurta iyo qolada soo baxay aniga konton dollaraa ka helaa laakiin dad isbitaalka kontraan la galay oo dhahayo waa in lacag la siiya haddii qofkaan la daaweynayo oo saasaa jiro isbitaallo badana noocaasaa jiro
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed waxaynala socodsiinaysaa saynab abuukar maxamed
dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka fatahaadaha ka dhasha daadadka webiyada oo markasta kusoo noqnoqday qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya gaar ahaan xaaladda haatan ka taagan gobolka hiiraan haddaba yay saaran tahay mas-uuliyadda wax ka qabashada arrimahan iyo sidii looga gaashaaman lahaa ma dowladda dhexe iyo maamul goboleedka hirshabeelle mise shacabka ku nool deegaanada hirshabeelle waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya maxamed aadan cali taatiko oo ah aqoonyahan bartay cilmiga beeraha iyo bii-ada iyo daahir cabdulaahi cumar oo si dhow ula socda xaaladaha siyaasadda iyo amniga dalka waxaana hadalka ku horeeyey maxamed aadan cali
dhibaatada markasta soo noqoto oo gobolka kusoo noqota oo markasta naf iyo maal intoodaba dhibaato ay u geysato waxaan leeyahay waxaa u sabab ah kabaaradig la-aan oo shacabka haysata ayaa u sabab ayaan leeyahay iyadoon jirin qorshooyin loogu baarandegayo iyo dadkii oo aananba u diyaarsanayn inay sanad kasto ay dhibaatadaasi ka gaashaantaan aysan u diyaarsanayn
daahir cabdulaahi cumar
wax hadda bilowday maaha waxa weeye wax weligeed soo socod arrintan marka ay dhacdana lagu baraarugo markay meesha biyuhu guraana lagu soo laabto waxqabadkii dambe oo loo laaban lahaana oo hawshan looga hortegi lahaana meesha lagu ilaawo anigu marka eedda waxaan saarayaa oo iskale meesha maamul baa ka jira shacabka gobolka hiiraan dhaqaalabay bixiyaan maamulkii Hirshabeelle inay madaxdoodii hawshii loo igmaday inay iyagu dayaceen baan anigu aaminsanahay. Xaqiiqduna sidaa weeye, waayo dhaqaalaha kasoo xarodo gobolka Hiiraan, dhaqaalahaas waxaa lagu maarayn karaa in fatahaadan si aysan dib danba ugu dhicin looga hortegi lahaa, biyo xireenno loo sii samayn lahaa meeshii yani webigu yani fatahaadu ka dhacayso, si yani mustaqbal inta loo fakaro loo xiri lahaa. Marka waxay u muuqataa mas-uuliyiinta Hirshabeelle iyo dowladdii dhexe labaduba inay shaqadooda ay gabeen, shacabkuna waxeeda uusan arintaas uusan ku lahayn.
Hadii aan dib ugu laabto Maxamed Aadan Cali, waa degaysanaysa dooda daahir, wuxuu ku doodayaa in wax ka qabashada dhibaatada guud ee gobolka ka jirto iyo weliba arrinta fatahaadda dhibaatooyinka ka dhasha wabiyada ay sameeyaan inay mas-uuliyadeeda leeyihiin sidii dhibka wax looga qaban lahaa Hirshabeelle iyo weliba dowladda dhexe. Adiga ma u aragtaa sida daahir uu ku doodayo in mas-uuliyadda ay saaran tahay dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowladda dhexe sidii dhibaatooyinka fatahaadaha iyo weliba dhibka keena wax looga qaban lahaa?
Dowladda waxay wax qaban kartaa oo dhibaato dhacday wax ka qaban kartaa dowladda markii ayay isku filan tahay, laakiin dowladda maanta jirto waa dowlad urdun ah oo inta ay jirtaa oo iska yar tahay, marka dowladda awood uma lahan. Dowladda maanta budgetkeeda ayadu ay qaadato ama budgetka ay ku shaqeyso ayaa marka la eego xitaa aysan ku filnayn, marka maadaama budgetki ay qaadato aysan ku filnayn oo ay ku shaqeeyaan aysan ku filnayn, shacabka gobolka Hiiraan ayaa mas-uuliyad ugu badan ay ka saaran tahay, sababtoo ah ayuu u adeegsan karaa shacabka ayadoo canshuur laga qaado oo dhibaatadii shacabki ay macnaha ay ku sii kordhinayaan maahana dowladdu waxay meesha ka qaban kartaa malahan, sababtoo ah uma lahan taalanti ay sunu lahayn. Waxa u sababa dowladda maanta waxay ku mashquulsan tahay, dowladda dhexe su'aalaha hadda soo qaadana waxay ku mashquulsan tahay oo ay ka badal la'adahay inay macnaha ay xalliso arrimihii dibadda, arrimihii gudaha oo dhanka siyaasadda ah, amni lama hayo. Marka dowlad maadaama ay mashquulkeeda iyo waqtiga ay haysatana ay aad u yartahay, xilliga ay jirtana ay aad u yartahay, shacabka gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Baladweyne ayaa waxaa laga rabaa inay u istaagaan, gaar ahaan dadka aqoonyahaninta oo bartay cilmigan oo la xiriira sidii masiibooyinkii lagu xallin lahaa, oo inay macnaha ay u istaagaan, sababtoo ah dadka maanta wax ka soo gaarayso waa dad shacab ah. Dadkii sanadkii hore wax ugu geeriyooday ama maal ku waayay oo haddana sanadkan uu haddana filayo in maal ama dhibaato kale kusii wajahdo waa dadkii shacabka ah. Dadkii shacabka marka waxaa laga rabaa in ay gartaan dantooda. Dadka shacabka Hiiraan, dadka dhibaatada gaaraysa waa ayaga, dadka maalkooda ku baaba'ay waa ayaga, dadka oo maxaan ku yiraahdaa caruurtooda iyo ilmahooda ay ku barakacayaan waa ayaga. Yaaysan cid u fadhin.
Daahir, waad degaysanaysa Maxamed Aad Cabdullaahi, wuxuu ku doodayaa shacabka ku dhisin looga baahan yahay kaalin sidii dhibaatooyinka looga hortagi lahaa, inta gacmaha ay saaran lahaayeen amaba ay ku baraarugi lahaayeen dhibka markuu dhaco.
Sidaba anugu waxaan u arkaa shacabku waxeeda inaysan lahayn. Anugu waxaan aaminsanahay shacabku kaalintii ay iyagu lahaayeen inay ka soo baxeen. Shacabku maamul bay doorteen, mas-uuliyiin bay xilkii ku aamineen, dhaqaalihiina way bixiyaan, hana la hoggaansha bay yiraahdeen. Ciddii ku hoggaamin lahayd hawshan oo u dhaqaaqi lahayd bay shacabku laayeen. Shacabka xaggooda marna wax kama dayacna. Mas-uuliyaddu waxay qabanaysaa kaba soo qaad hadda shacabka Hirshabeelle, xildhibaanada dowladda dhexe u matala iyo dowladda federaalka. Dhanka kale marka la fiiriyana maamulka Hirshabeelle way dhaheen hoggaamiye goboleedka baa shacab iyo maamul labadaba mas-uulka. Marka shacabkii haddii inta loo yimaado la yiraahdo abaabul inta lagu sameeyo la yiraahdo warsaa iyo saasaa jirta, u malayn maya inay shacabku wax diidayaan. Cilladeedu waxay ka imaanaysaa wixii waa dhacayaan markii ay dhacaan, hadee ciyaalkii iyo hooyooyinkii magaalada oo dhan baa laga qaxayaa, banaankeeda la tegaya, waa lagu soo laabanayaa. Maamulkii arintan ula imaan lahaa shacabkii ama jaaliyadda gobolka kasoo jeedaha ato dibadda jirta ama maamulka alican isku xirid maamulkii la rabay inuu sameeyo inuu hawshiisa gabay baa halkaa ka muuqata.
Waxaan siinayaa Maxamed Aadan Cali.
Dabcan shacabka gobolka Hiiraan ka jooga maanta waxaa la sheegaa in laga qaado dowladda ka qaado wax ku dhow maalintii magaalada Baladweyne 30,000 oo dollar wax ka badan canshuur loo qaado. Marka webigan maadaama sanad kasta uu dhibaatadu sameynayo, waxaa la rabaa dadka shacabka, waxaa laga rabaa shacabka, waxaa ku jirto dad aqoonyahanin ku jiro, waxaa ku jiro dad milinyare ku jiro, waxaa ku jiro dad maxaan ku yiraahdaa laga heli karo dhaqaale intii la rabo laga heli karo, maadaama intaas oo dhan laga heli karo. Waxaan anigu aan ka rabnaa gobolka Hiiraan magaalada Baladweyne dadka kasoo jeedo aqoonyahaninta waajibaadka ay saaran yahay inay qaataan oo ay yiraahdaan dadka dadka aqoonyahaninta ay u istaagaan ama dadka bartay sida loola tacaamulo daamiskii waxaaba sida loo xiro agriculture engineering dadka bartay oo kale inay soo istaagaan ay yiraahdaan annaga diyaar u ah inaan dhisno biixireen annaga diyaar u ah oo dadkii ganacsatada ahaan ayagana ay yiraahdaan annaguna waana kaan oo lacagtana diyaar lana ay yiraahdaan markaas ka bacdi dawladdu waxba ugu dar kartaa laakiin haddii abaabul koowaad aan laga helin shacabka dawladdu waxba uma qaban karto
seenab waxaad moodaa saaxiibkay niman xilkoodii gabay inuu intuu difaaciyo oo dhanki shacabka uu eeda saariyo baad moodaa dadka khibradda waxaan u leh ama injineerinta hawshan taqaana cidda loola imaanahayo waa la imaanaysa oo yani shacabkan u soo gudbinaysa la rabo inay wax isku xirto hawlihii oo dhan qof kasta oo shacabka ka mid a ama ganacsataha ahaato haddii dhaqaale keen la yiraahdo hawsha lagu qabto cid reer hiiraan oo diidaysa male dadkii waxay la-yihiin hoggaan intuu wax isku xira hawshan u jiheeya inay la-yihiin baad moodaa halkaasna ay ciladdu ka imaanayso anigu ma difaacayo niman mas-uuliyiina oo hawshoodii gabay shacabka gobolka hiiraan dal iyo dibad ha joogeen ciddii isku jihayn lahayd isku xiri lahayd waa dowladda marka anigu waxaan aaminsanahay maamulkii meesha ka jiray hadda saaxiibkii wuxuu yihi $30,000 ba maalin ka soo xarota $30,000 bishii haddii la aruuriyo shacabkana inta loo yeero ii sheegay la abaabulo la baraarujiyo qaybta iyagu ku daraa intaa keliyaba meesha markasta biyaha soo deynaysa ku filan
xubantii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda kala qayb galay maxamed aadan cali taatiko oo ah aqoonyahan bartay cilmiga beeraha iyo bii-ada iyo daahir cabdullaahi cumar oo si dhow ula socda xaaladaha siyaasadda iyo amniga dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu umahadsan tahay Saynab Abuukar Maxamed oo inala socotay inse dooda gaaban halka kala socoteena waa laanta Soomaaliga ee v o a iminkana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxaa inala socodsiinaysaa Saare Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe dalka Norway waxa uu ka mid yahay meelaha Soomaali fara badan ay u tageen habka qaxootinimada qoysas fara badan ayaa caruurtooda dhibaatooyin ay ka haystaan oo iskuulladii ay ka baxeen qaar badan oo ka mid a ilmaha iskuullada ka saaqiday ayaa waxa ay yihiin wiilal iyagu iskuullada markii ay ka baxeen aanan waqtigan haysanin fursado ay ku shaqaysan karaan haddaba dowladda Norway ayaa waxay isku dayeysaa in arday fara badan oo Soomaaliyeed gaar ahaan dadka soo galootiga guud ahaanba in fursado dib loogu celiyo iskuullada shaqooyina loogu abuuro ay dowladda wada gaar ahaana wasaaradda waxbarashada haddaba Baashe Muuse oo ka mid a golayaasha deegaanka magaalada Oslo ayaa barnaamijkan qurbe khadka telefoonka ugu waramay ee Baashe bal ugu horeyntii soo dhowo aad ayaan ugu faraxsananaad barnaamijka igala qaybgelaysid amuurtan iiga waran siday wax uga jiraan
aad iyo aad baad umahadsantay Saara walaal runtii arrintani waxay ahayd arrin ay dhibaato ka haysato bulshooyinka dalka degan oo dhan ee soo galootiga ah ama ajnabiga ku ah dalka Norway gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaa jira ilaade dadku waxay gaarayaan 40 iyo 50 kun bay u dhexeeyaan marka waxaa jira dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo runtii ama iyaga waalidkood hala jeclaaday inay dalkii hooyo dib ugu noqdaan ama iyagu aan inaanay dhammaysan secondariga iskuulka secondariga oo markaa iminka aad iyo aada looga shaqeynayo bal in iskuullada dib arka ee noloshii hadii jeer iskuulkii ka dhacay oo aan iskuulkii dhammaysan ama dugsiga dhexba ha noqotee taasina waxay keentay in iskuulla badan imika ay diyaar garoobaan oo maaragtay la doonayo in dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed la siiyo fursado badan si ay markaa dib luqadii Norwijiga ku imidada dalka ka maqnaa ay bartaan islamarkaana dib loogu abuuro xirfado shaqo iyo in iyada oo ay weliba maaragtay kuwii muddada dheer maqnaa iyaga xitaa dib luqadda Norwijiga loo baro marka runtii arrintaas aad iyo aad muhiima dalka Norwayna waxaa khasab ah ee dugsiga dhexe waa khasab oo klaaska koowaad ilaa klaaska tobnaad qofku waa inuu taa waajib laakiin qofku markuu gaaro qofinanka dhalinyarada ilaa 20 sannadood ayaa xuquuq uma laha inuu dhigto dugsigii sare dugsiga sare waa xuquuq marka waxay noqonaysaa inuu dadka waaweyn ka mid noqdo marka dhibaatooyin jira waxaa ka mid a inan yar oo dee 20 jir ama 20 jir ah oo dad waaweyn oo dee 60 iyo 50 la dhiganaya waxbarashadii dadka waaweyn maaragtay ama waxbarashadii malaa seeraalaha ayaa la oran jiraa
Soomaali
af Soomaali waxbarashada dadka waaweyn adult education ka dib u dhiganaya taasina ay ku adkaato marka runtii mashruucaas waa mashruuc aad iyo aad u muhiim ah ee dawladuna runtii waxay ku dadaalayaan gobolada iyo degmooyinka oo dhan gaar ahaan magaaladan caasimadda Osdaan joogno bal in arurta dib loogu soo celiyo dhalinyarada noocaas ah ee iskuuladii ama xirfad waxbarasho
qofka marka markuu yahay dhowr iyo 20 jir ama 30 jir oo kaleeto oo wadanka uu tago ma waxay ka dhigantaa in fursad waxbarasho gabigeedaba uusan xaq u lahayn inuu wadankaasi barto mase qaybaha dadka waaweyn buu ku biiri karaa halkaas uu jaamacado haduu doono uu ka raadsan karaa
ma xaq u leeyahay in kastoo imka sharci cusub la soo saaray oo hadii qofku yiraahdo dalkaygii hooyo waxaan ku soo dhameystay dugsiga dhexe mar walba qofku wuxuu horta xaq u leeyahay waxbarashada luqadda Norwijiga iyo dugsiga dhexe waxbarashada dugsiga dhexe in qofka la siiyo marka qofku markuu dalka yimaado hadii uu qof weyn yahay oo 18 da'diisu ay ka weyn tahay uu yiraahdo marka dalkaygii baan imika ku soo bartay waxbarashada dugsiga hoose marka isaga iska baraya inta badan oo xuquuq badan lama siiyo waxa laga yaabaa in amaah qaada la yiraahdo lacagaas ku noolaato laakiin qofku hadaanu qaadan waxbarashada dugsiga dhexaanu haysan dawladdu waxay way taageertaa marka dugsiyada dadka waaweyn oo lagu dhigto secondaryga iyo dugsiyada dhexe intaba ayaa marka loo ogol yahay wax jira dad badan oo Soomaaliyeed gaar ahaan hooyooyin Soomaaliyeed oo caruur badan leh oo fursad iyagu u helay secondaryga dhigtaan oo imka dugsiga dhexe fursada loo siiyay oo dugsiyada dhexe aad iyo aad u dhigta oo dugsiyada dhexe dhigta dabadeedna secondaryga bilaabi doona haddii ahayd marka way jiraan dad noocaas oo chance baa la siiyaa qofku markuu weyn yahay
waa taa marka markay timaado xagga shaqada haddaada qofku luqadda uu aqoonin oo hadda wadanka uu yimid oo kaleeto ma jiraan fursado uu ku shaqaysan karo si noloshiisa uu usoo kaba xataa xoogaa
haa inkastoo dalka Norway runtii had iyo jeer uu yahay dal loogu talagalay qofku inuu xirfad leeyahay markaad shaqaysanayso xitaa hadday dhaqmada tahay saharay qofku waa inuu markaa qaato koorasyo ama waa in la siiyo tababaro gaar ah oo ku saabsan habka qofku wuxuu dhaqayo hadday taabka laysu taagayo hadday taabkaad waxaanu qabsanayso hadday taabkan daawooyinka sunta aad isaga ilaalinayso marka koorasyada noocaas waa inaad qaadato koorasyadaas aad u qaadatana waa inaad luqadda Norwijiga fahmi kartaa oo dadkii la hadli kartaa marka runtii haa waa loo abuuraa dadka xirfado waxay ka shaqeeyaan dadka badan ee Soomaalida gaar ahaan gabdhaha aan idhaaho waxay ka shaqeeyaan waxa weeye dadka waayeelka ah ee dhinaca caafimaadka oo dhow u qaybsama meelaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo iyo meelaha dadka waaweyn ay nasashada u tagaan marka runtii way jirtaa siyaalahaas oo runtii way jiraan dadna Soomaaliya u shaqeeya walaalwara xirfadaha xirfad abuurid baa jirta Norway
waa tahay muuse adigoo mahadsan baashe muuse adigoo mahadsan waxaa jirta in wadamada Soomaaliya sida weyn dadkooda qaxootiga ugu noqdeen oo hadday noqoto Britain hadday noqoto Mareykanka hadday noqoto Canada dhalinyarada isdildil fara badan oo dhexdooda ayaa jirto sidee ayaa xaqiina mushkiladda ku saleysan dilalka dhalinyarada ay uga jirtaa
runtii way jirtaa lama oran karo Soomaalida wax u gaara weeye laakiin berihii ugu dambeeyay waxaa soo baxay dhalinyaro soo galootiya ama ajnabi dalkan ku ah runtii baasaboorka Norwijiga haystaan ee kasoo jeeda wada dhaqamo kale kuwaas oo markaa hadday Soomaali iyo Ciraaq iyo Afghanistan yihiin qaar badan oo isbahaystay oo markaa runtii dhibaatooyin badan iyo reebshada abuura dadka la dagaalama iyagu dhexdooda isdila hub isu qaata mushkiladahaasi runtii Norway wuxoogaa way ku badan yihiin laakiin waxaa nagaga sii badan wadanka iswiran marka runtii beriyihii ugu dambeeyey imika weygeen laba weeg ka hor waxay dawladdu la tacaalaysayba in ilaa dhowr iyo toban dil ama dhowr iyo toban dhacdo oo fal dambeediya ay ka dhaceen magaalada Oslo marka dad badan oo ajnabi ayay arrinta sameeyey waxaa jira dhalinyaro ajnabi ah oo runtii baastoolada qaato iskuullada ku rida marka waxay jiraan dhalinyaro noocaas ah ayaa jira oo gaangis la oran kara way yihiin oo dhinac kasta leh Soomaaliduna kama banna runtii
aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga baashe muuse kaasi waxa uu ahaa baashe muuse oo ka mid ah golayaasha deegaanka magaalada Oslo ee dalkaasi Norway khadka telefoonka ayuuna barnaamijka qurba iigu waramayay isku dayga dawladda dalkaasi Norway wasaaradeeda waxbarashada ay ku doonayso inay ku soo kabto aqoonta iyo ku celinta iskuulada dhalinyaro yaryar oo wiilal u badan oo Soomaali ah halkaasina qaxooti ku ah oo la sheegay inay iskuuladii ka saaqideen barnaamijkii qurbe waa naga intaa toddobaadkan mid ka mid lamid intaa ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay nabadgelyo
aday umaasantahay saare cabdi axmed oo inala socodsiinaysa isla markaana inoo soo diyaarisay barnaamijkaasi qurbi halkaad kala socotaana walaantaf soomaaliga v o a
waa tahay xuseen oo markana bal aan soo qabto fanaanadii codka baxsaneed kisi xaaji aadan codkaasi baxsanaa ilaahay ha u raxmadee fanaanada kisi xaaji aadan ee heeska waa yaabanaa ayaan idaacaddeenna kusoo xireynaa xuseen bare aadan iyo anigu ah sahre cabdi axmedba waxaan idin leenahay nabadgelyo